Sire.
Talasaj.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg talasanja sve do 10.55. I evo i ovog ponedeljka nekoliko tema bit će sadržaj ove naše emisije ili prvog dela talasanja. Na početku, a povodom sutrašnjeg dana 31. maja koji je posvećen borbi protiv duvanskog dima, govorimo o štetnosti nikotina i svih ostalih sastojaka u cigaretama i pokušavamo možda da vas nagovorimo da razmislite o promeni ove navike. A neka istraživanja govore što se tiče naše zemlje da u populaciji koja je stara od 15 i više godina puši 38% muškaraca, a 31% žena, što znači da smo u samom vrhu Evrope prema broju pušača. Naša druga priča je izložba fotografija, zapravo izložba koja se zove Beograd Bowie-u, a posvećena je liku i delu muzičara i umetnika Davida Bowie-a i otvorena je pre nekoliko dana u Jugoslovenskoj kinoteci. Naš gost će biti fotograf, muzički fotograf Branislav Bran Rašić, koji je više od dve decenije bio jedan od Bowie-ih zvaničnih fotografa i tako imao prilike da zabeleži najzanimljivije momente kako sa brojnih turneja ove velike svetske zvezde, tako i iz privatnog života. A vi ćete čuti razgovor koji je naša mili Čudić zabeležila sa Branom Rašićem na ovoj izložbi. Idemo u Niš na kraju. Niški zavod za zaštitu spomenika kulture jedan je od 7 ovogodišnjih dobitnika Grand Prix nagrade Evropske unije i mreže Evropa Nostra za projekat očuvanja nasljeđa, pa ćete čuti i priču o ovom zaista vrednom priznanju koji je dobio Niški zavod za zaštitu spomenika kulture. Ostanite uz Radio Beograd 1. 10:12, ovo je šetnja Radio Beograda 1 i evo naše prve priče. A prva priča jeste pomalo upozoravajuća, tiče se sutrašnjeg Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima i svake godine ovi datumi su povod da razgovaramo o tome šta je istina u celoj ovoj priči, koliko je štetno i opasno, a mnogi od nas to svakako već znaju, ali još uvijek postoje neke neverne tome koje imaju onaj zaključak, znate, najpopularniji od svih, evo moja baka ili moj deda pušio, doživao 100 godina, ništa mu nije bilo, on nije nikad pušio pa se razboleo. E sad, te priče svakako u ovakvim emisijama treba i proveravati i možda razduvati neke iluzije. Sa nama ovde u studiju je doktorka Vanja Đokić, ona je lekar u Domu zdravlja Vračar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
A inače, Dom zdravlja Vračar ima jednu vrlo dobru praksu rada sa pacijentima upravo na ovu temu. Dakle, to su neke male grupe u kojima vi pravite jedan određeni program za odvikavanje od pušenja ili preventivno neke informacije koje će ljude odvratiti da uopšte i počnu. Da li i koliko mislite da je to važno u ovoj priči, dakle, da se
naravno,
sa ljudima radi?
Da, naravno da je važno, prvenstveno što sam ja ne pušač, što sam ovako rigorozni protivnik pušenja. Ja sa mojim pacijentima pravim te individualni zdravstveno vaspitni rad, odvikavanje od pušenja, ali smatram da pušenje predstavlja jedan od veoma bitnih rizikofaktora za dobijanje neke kardiovaskularne bolesti, a uopšte je poznato da ljudi, odnosno naša populacija, sve više i više oboljeva od te kardiovaskularne bolesti, pogotovo ta mlađa populacija, jeli ljudi puše, naravno, kreću sa 12-13 godina, što je isto tako frapatan podatak meni u ordinaciji. Pacijent puši po 30, 40, 50 godina, čak po 2-3 kutije cigareta. Naravno, na kraju završi sa nekim infarktom srca, infarktom mozga. To je bitno zato što ja kao lekar, naravno, znam šta sve sadrži jedna cigareta i kakav negativan uticaj može da ima na zdravlje čoveka, jer osim nikotina, koji je glavni sastojak jedne cigarete, u jednoj cigareti se nalazi čak 115 tih toksičnih materija, kancerogenih materija, od kojih su 8 direktno kancerogene. Tako da osim nikotina, koji generalno deluje na naš mozak, izaziva zavisnost, on generalno povećava potrebu, veću potrebu srca za kiseonikom. A s druge strane, osim tog nikotina, imamo katran kao važan, odnosno kancerogena materija, koja je može da se smatra jednim od važnih komponenti za dobijanje karcinoma pluća. Zatim, što je frapatno podatak, da jedna cigareta sadrži ugljen monoksid koji u našoj cirkulaciji pravi karboksihemoglobin, a karboksihemoglobin je taj koji sprečava dotok kiseonika do naših ćelija. S obzirom da sam rekla da nikotin povećava potrebe srca za kiseonikom, a dodatno ugljen monoksida sa karboksihemoglobinom
i ono malo kiseonika što dobijemo
smanjuje, i zato recimo kad čovjek popuši cigaretu, u tih prvih nekoliko, recimo 20 minuta, dolazi do porasta krvnog pritiska, dolazi do porasta pulsa, čak kod nekih ljudi do poremećaja u srčanom radu, odnosno aritmije, tako da je to jedan frapatan podatak.
Doktorka, koliko pomaže, evo imate bukvalno jedan praktičan rad sa ljudima direktno, kakva su vaša iskustva, koliko ljudi zaista shvate čitavu ovu priču i ozbiljno se odnose prema tom problemu, pa eventualno i prestanu da puše?
Pa generalno, kad im ukažem na negativan uticaj cigarete i to šta sadrži jedna cigareta, prosto se zamisle, pogotovo pacijenti koji su već imali neke od kardiovaskularnih događaja, jer onda se zamisle da li je to dobro da prestanu da puše. Ja imam dosta pacijenata koji nažalost prestanu da puše kad dobiju jedno ozbiljno obolenje, recimo karcinom pluća, tako da to je ovako malo nije baš dobro, ali dobro, shvate da ta cigareta jeste uticala na to da se oni razbole, iako su ceo život bili zdravi, prosto eto na kraju i završi sa nekim karcinomom pluća.
Možda malo da razjasnimo sada tu priču koju sam na početku pomenula, dakle, a česta je među ljudima koji se eto tako teše, ako su i posvećeni pušenju, da ako kažem, naročito tom velikom broju cigareta. Šta tačno i dokazano medicinski izaziva pušenje i koliko je i kako moguće objasniti tu činjenicu da neki koji zaista nikada nisu pušili takođe imaju rizike i ne daj Bože imaju kardiovaskularno obolenje ili kancer? Kako se to objašnjava?
Pa prvo što već sam navela, te supstance koje se nalaze u cigareti izazivaju promenu našem organizmu. Osim komponenti koje sam rekla, tu je recimo cijanovodonična kiselina, tu su razni formaldehidi, tu su razni fenole, recimo konkretno za fenole, oni izazivaju te mikro opekotine na disajnim putevima. To su bezbolne opekotine koje mi ne osjećamo, međutim češće te mikroopekotine, taj gusti duvanski dim izaziva te mikroopekotine, te češće naravno mikroopekotine izazivaju i poremeće na kraju i neku bolest. Razni formaldehidi koji nadraženo deluju recimo u usnoj šupljini, jer većinom pušači meni navode da imaju ovaj smanjen ukus na miris, smanjen ukus na ukus hrane, to je zbog toga, upravo zbog tih komponenti koje se nalazi u jednoj cigareti, ali ipak taj filter u cigaretama nije toliko dobar da apsorbuje sve te komponente koje negativno utiču na naš organizam. A već sam navela, pacijenti naši kardiovaskularna oboljenja, uticaj na krvne sudove, pogotovo na perifernu cirkulaciju, ima veliki uticaj. To je prosto medicinski i naučno dokazano.
Hoćete li povodom ovog svetskog dana borbe protiv duvanskog dima imati i nešto sutra u vašem domu zdravlja,
naravno,
ili ovih dana?
Naravno, znači, naravno, mi smo već počeli prošle nedelje, pravimo razne plakate, naša patronažna služba ima prosto za cilj čak i rad na terenu, razgovor sa građanima, prosto neka edukacija ljudi o štetnosti pušenja i šta sve izaziva pušenje.
Jeste li možda imali neku povratnu informaciju i možda broj, ali koliko ste ljudi uspeli da spasite?
Ja sam zadovoljna. Zadovoljna, verujte, najmanje utica imam na moje kolege, na moje medicinske sestre.
Što takođe imam veliki problem, da.
Jeste, ali na pacijente jako veliki uticaj imam, tako da zadovoljna sam, što se tiče toga, zadovoljna sam.
Jedna od vaših misija, pretpostavljam, je i ovo, smanjiti
naravno,
broj pušača.
Naravno, to je naš cilj, pogotovo ordinirajući lekari su ti koji dolaze često u kontakt sa pacijentima i mi smo ta neka prva vrata preventivnog pregleda i naravno razgovora s pacijentima da ostavi cigaretu.
Jel možemo, evo sad za kraj ovog razgovora, koji je naravno kratak za ovu priču, ali barem ponešto da iniciramo kod ljudi, možemo da kažemo ovako savet kako da, ako sad neko sluša pa kaže, pa možda bi mogao ja da ostavim pušenje, osim što može da dođe u dom zdravlja ili na
naravno,
neko drugo mesto,
naravno,
možda može i sam nešto da počne da radi. Kakvi su saveti kako da se krene sa ostavljanjem?
Pa ima neki stavovi, recimo neke, prvo to je stvar koja ide iz glave, znači to je nešto lična odluka svakog pojedinca. Mislim da je to samo ružna navika, da to nije nikakva potreba i da prosto ljudi moraju da shvate koja je korist, a koja je šteta za pušenje. Naravno, ima neki stavova, recimo da pacijenti ne kupuju po pakovanje cigareta, ne po jednu kutiju, pa da recimo ostavljaju pisku toku celog dana da bi videli šta su sve i koliko
cigareta. Da ne prosipaju.
Naravno, ispušili. Ima tu neki stavova, ali mislim da je to generalno samo lična odluka svakog pojedinca i prosto njegova odluka da prestane da puši.
Da, i to je znači ono jednostavno, samo odlučite i to je to.
Pa jeste, ali naravno i ova edukacija i vaš program, sve to može da utiče na naše građane.
Tako, možda mogu i da odluče, na primjer, da ne zapale cigaretu sledećih pola sata, pa da tako polako
moguće smanjaju. Moguće da odlažu, jeste, da odlažu kad im se puši, da odlažu to, tu cigaretu, možda i to ima efekta.
Ali evo, iskoristite i ove priče koje ćete slušati ili čitati u novinama i danas i sutra i narednih dana, s obzirom da je 31. maj ovaj dan koji je posvećen borbi protiv duvanskog dima. Iskoristite to pa potencirajte malo svoju ličnu odluku ako ste na putu da odlučite i ostavite duvan, sačuvat ćete mnogo od vašeg zdravlja, možemo tako da kažemo.
Možemo i naravno, ja uvijek je moj stav da ne postoji bezopasno pušenje, ne postoji zdravo pušenje, to je generalno stav, tako da svako naravno treba da razmisli o tome.
Najlepše vam hvala, doktorka Vanja Đokić, ona je lekar u Domu zdravlja Vračar, bila naša gošća, sve najbolje vam želimo.
Hvala.
10:21 minut.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu, Grig, koncert za klavir, Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza, u bioskopima od 2. juna.
Eko.
Deset časova 28 minuta, Radio Beograd 1, slušate Šetnju. A muziku Davida Bowie izabrali smo za podlogu za ovu priču, naravno i logično s razlogom, jer govorimo o izložbi Beograd Bowie-u. Ova izložba posvećena nedavno preminulom rock muzičaru, otvorena je u Jugoslovenskoj kinoteci, a na njoj možete vidjeti više od 100 fotografija slavnog muzičara koje je zabeležio svetski poznat muzički fotograf Branislav Brajan Rašić. O ovoj postavci, prvim susretima, načinu na koji je doživljavao Davida Bowie-a, ali i uzbudljivoj višedecenijskoj karijeri sa kultnim fotografom Brajanom Rašićem, razgovarala je Milica Čudić.
Na izložbi u Jugoslovenskoj kinoteci predstavljeno je više od 100 fotografija Davida Bowie-a koje ste vi zabeležile. Na koji način te fotografije predstavljaju ovog umetnika i u kojim situacijama?
Najveći broj fotografija je koncertna fotografija, što je moj, onako, kako bih rekao, neka specijalnost. To radim najviše od svega. Međutim, radi moje bliske saradnje sa Davidom, nalaze se tu neke fotografije, evidentno, koje su i van bine, organizovane za neka snimanja moja baš sa njim. Mada i kad su koncerti u pitanju, imamo fotografije koje nije mogao svako da fotografi. Danas obično fotografi dobijaju tih prvi nekoliko pesma od jedne do tri maksimalno, a ja sam imao privilegiju da fotkam kompletne Davidove koncerte, tako da i tu imam različite ponude. Mislim, neke fotke u manjim prostorima, vrlo ekskluzivne, samo za njegove fanove, tako da sam bio, i kad su koncerti u pitanju, ima vrlo ekskluzivni koncerata. Mislim, možda zvuči čudno, ali zaista ja, ono, imam silno 3-4, možda više koncerta koje sam samo ja ekskluzivno fotografisao, recimo, niko, tako da i to neka lepota.
Vi ste zapravo sa Bowie-em sarađivali više od 2 decenije. Kako ste ga vi doživeli? Ko je on bio za vas?
To je bilo sve nekako normalno. On je prihvatio mene kao čoveka koji sarađuje sa njim, da je uvek tu da uradi posao. Često bi se nasmejali. Ima tu anegdota, priča. Bio sam na tim partijima njegovim gde sam ga fotkao sa velikim zvezdama kojima je on bio heroj. Znaš, misli, Robert Smith iz Cure, kad sam ga fotku s njim, on čovjek odlepio, ili Boy George, ili puno njih. Onda Russell Crowe, baš kad je bio Gladiator, njega sam fotkao sa njim. To dođe ono u te neke male koncerte koje sam spomenuo, dođu tako ti specijalni pozvani, i onda moj zadatak je bio da ove kovečim, i to su onako divne stvari. Mislim, i članovi benda, i nekako, on je zaista funkcionisao dosta emotivno. Nikad nije išao čovjek prema tim nekim stadionima ili nešto, sve je zadržano to nekoj pristojnoj veličini, sa poštovanjem prema svojim fanovima i poštovanjem prema tome što je radio. Nikad nije išao u komercijalu, što je retko, vrlo jedinstven umetnik i jedinstvena osoba i u životu. Mislim, teško je meni reći to šta ja osjećam, ali ono kada, što se kaže, kad on uđe u sobu, osjeti se tu nešto da se desilo. Ima čovjek taj presence, kako mi kažemo, prisutan je na najlepši mogući način.
Bowie-a ste prvi put fotografisali na promociji albuma Let's Dance 1983. Kako je to prvo iskustvo bilo za vas?
Ja sam još uvijek bio nov u Londonu. Stvari su se razvijale, mislim, on je bio van medija, to jest vratio se prvi put posle više godina, a te godine između toga, to su bile vrlo neke drastično teške godine za jedan period, i ovo ono, i dobro je da je on tu i ostao sa nama kao star man, kako ja volim da kažem, vratio se na zemlju. Potpuno jedan novi imidž, potpuno jedan novi David, jedan gospodin odjednom. To je po prvi put da sam vidio čovjeka koji je da jeste bio kao gospodin. To je opet malo bilo zbunjujuće kao rockstar, ali ovo ono. Međutim, nije čudno, mislim, postoje imidži slični, ali David je još jednom promenio svoj imidž i opet iznenadio svet sa muzikom također, pošto je to vrlo drugačiji album od ostalih albuma. Interesantno je da recimo Last Dance je njegov najprodavaniji album, a ujedno i album koji on najmanje voli u svojoj karijeri. Verovatno zbog toga što su mu svašta nešto govorili šta da radi. Ja volim te album, meni je to baš bilo valjda zbog celog tog događaja, susreta sa njim i te neke magije koja se desila. Nema Bovija, nema Bovija, odjednom se Bovi pojavi, znaš, to je fantastično, moj prvi put i nezaboravno, sećam se u detalje.
Jedna od omiljenih, ako ne i možda za vas najznačajnija fotografija je ona na kojoj ste sa Keithom Richardsom. Zašto?
Prvi aspekt toga je da je fotografija nastala kad sam radio sa njim promociju te njegove knjige Život u Londonu. Kao njegov fotograf, što je bilo vrlo specijalno. Znači, on radio samo 2 dana promociju na celoj planeti, potpisivao knjige u Njujorku, u njihovoj biblioteci predivnoj i u Londonu u jednoj knjižari. I ja sam imao taj posao da to kao vekovečim, ali smo se malo družili i na kraju eto imamo tu fotku, mislim, koja mi je naravno draga, pošto je, ja mislim da je to stvari najdraža fotka od svih fotki koje imam u životu. Volim Bovi, znaš, svaki ima svoju priču, ali Kit je kralj. To je to što ja volim, ta muzika, ta ludost čoveka, taj život koji je on vodio, sve to, znaš. A drugi aspekt toga je da sam ja doživeo pre nekoliko godina da ovde u mom rodnom gradu časopis, koji je prvi valjda časopis za koji sam ja ikad držao u rukama kad sam bio mali, jer su moji roditelji kupovali, to je Ilustrovana politika, da je stavio mene Kita na naslovnu stranu. Ja to kad sam vidio nisam verovao. Znaš, to je meni onako baš bilo kao da mi je Beograd digao spomenik, bukvalno. Zato je meni to emotivno. Sa dva, pre svega zato što uopšte imam takvu fotku sa takvim čovekom, koji je istinu moj klijent, kako ja volim da kažem, a nije lako ni da sa klijentima da se fotkaš. To onako, znaš, mora da se dene. Mogu ja sad zamisliti kad bi svi nešto kao, ja se slikam. Ne ide to tako, moraš da imaš, znaš, da paziš, da budeš pristojan. I kad doći taj moment da ti si u stanju da pitaš nekog i da to bude sa svima okej, okay, onda zato su te fotke meni dragi. Zato što znam da sam na nivou da sam mogao to da pitam i to prvo hoću kao naravno, znaš, i ono kao i vidi se na toj slici, znaš, kao kao, znaš, kao onako nešto drugarski, ono i to. I onda ja se sećam toga i onda mi je lepo. Znaš, još čoveka kad nema kao sa Davida i to, onda je to ludilo. Pazi, ja nemam to nešto fotke sebe, nešto da to da pravim i to. Ja kod kuće imam uramljenu Ilustrovanu politiku koju mi je potpisao Kit Richards. On je video to, ha, 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 znaš, kao brajk, i potpiše me, znaš. Tako da imam uramljeno, to mi je nekako, znaš, to je Beograd, Kit Richards i ja, u jednoj slici.
Slušate razgovor koji je Milica Čudić zabeležila sa muzičkim fotografom Branislavom Brajanom Rašićem povodom izložbe Beograd Boviju koja je otvorena u Jugoslovenskoj kinoteci. Sledi drugi deo priče.
Da se prestanemo malo sa druge strane objektiva. Za fotografiju Emi koju ste uslikali na koncertu u Beogradu ste dobili Guardianovu nagradu. Ta fotografija vrlo, vrlo potresna i one nedugo zatim umrla.
Ma to vidiš što su čudne te neke priče. Pre svega da je ta fotografija nastala u Beogradu, u mom rodnom gradu. Druga stvar je da sam ja došao sa Amy da budem njen fotograf u mom rodnom gradu. Znači neka čudesna koincidencija. Zašto je ona, to jest nije ona to, nego ljudi koji su pravili turneju, izabrali su Beograd, možda su mislili da je malo dalje od medije, da probaju to nešto, da vide kako to sve funkcioniše. Nažalost, znamo kako je funkcionisalo i taj moment da sam ja tu bio, a mogu da budem u Istanbulu, bilo gde na svetu, ali eto desio se Beograd. Kad sam došao, slete uključio ta neki moj srpski telefon, počeo su mi zvonati telefone, ono pitaju kako vi samo možete da slikate Amy, mi ne možemo, šta je to? Ono, maltene, Beograd bio ljut na mene, ošto nisam znao čemu oni pričaju. Ja sam došao da radim svoj posao, otkud ja znam, znaš. Ispostavilo se da su ovi rekli nema slikanja. Znači, nisu hteli pres da imaju uopšte, ali ja nisam to znao. Mene su ljudi obraćali, fotografi, novinari, malo te neko da je to bila moja odluka. Mislim, ja ne, jer pojmo nisam što pričali. Napadoše me svi, ono ti kažem. Ja sam onda napravio neki kompromis, čisto onako valjda iz nekog razumevanja. Ja sam rekao, ok, poslat ću dve fotke svim novinama za džabe. Dakle, mom Beogradu koji je ljut na mene. Moj zadatak je bio da ja pustim u mediji fotke, zato što, znaš, to je bilo u Beogradu, ali ceo svet je čekao te fotke. Amy krenula na turneju. Jeste Beograd, to je jedna vest, Beograd, Srbija, ali sve ostalo je važnije svetu, znaš, kako je Amy, šta je Amy, ovo, ono. I to su otišle te neke fotke gde sam se ja maksimalno trudio, znaš, da prikažem nju u najboljem svetlu. I onda se desilo što se desilo. Ja sam onda čeprko po tim slikama i onda sam pustio te prave fotke. Zato što mislim da je bilo potrebno da to svet vidi. Znaš, ti možeš da kriješ i da radiš neke stvari, ono da pomogneš da ovo, da ono. Međutim, kad se desi tako nešto kao što se desilo, onda mislim da je svet i zaslužio da vidi tu neku tugu koju ona nosila u sebi. I eto, onda statu fotografija doživi to što je doživela i uvek tako će biti vezan. Međutim, da budem iskren, najviše pričam o toj fotografiji kad sam u Beogradu.
Fotografisali ste neke od najvećih muzičkih zvezda, radili ste za najprestižnije časopise i afirmisali ste se kao jedan od najznačajnijih muzičkih fotografa na svetskom nivou. Kakav je vaš odnos prema fotografiji?
Početak se zasniva na tome da sam ja radi samog sebe volao da imam te neke ljude koje ja volim, znaš, da imam te neke fotke, to je početak priče. E onda kad sam video da ja mogu da gledam džabe koncert, a još da fotkam, to je bio neki drugi stepen, a i onda kad su mi rekli da to nije loše što ja radim, da bi to mogu možda i da prodam, e to je početak tog nekog mog života. Te prve godine su predivne, znaš, ja sam fotkao iz zadovoljstva i ovde po Beogradu kad su dolazili ti strani bendovi, onda sam se snašao, da kažem, u Londonu iz ekonomskih razloga da mogu da ulazim za džan na koncerte i kao još i fotkaš, a voliš to. Treći je bio taj poslovni deo gde sam ja, nemajući pojma šta se dešava, eto, dospao do te agencije s kojom sam bio preko 35 godina, koje su ono, uzimali te moje fotke, prodavali i onda smo došli na neki nivo da meni direktor dođe pa mi kaže, pa Brajane, ti praviš više para od mene. Ja kažem, pa to je dobro. On kaže, naravno da je dobro, ali kaže, vidiš ti, znaš, niko nije verao da je to moguće, da ti sad kao nešto zarađuješ pare od muzike. Danas recimo stvari obrnule, danas ljudi daleko više slikaju muziku nego ikad, ali ne prave pare više, zato što jedno nosi drugo. Ti sad, pošto je sve to nekako lakše, da kažem, i sve, s druge strane sve više se steže da se ne može i ovo i ono, ali u tom okviru tog šta se može, to toliko ima, mislim, i to dobrih ljudi, mladih, ovo, sve fotka, i naravno da to medije, ova druga strana to koriste, znači, ako nećeš ti da mi daš sliku za te pare, ima još ni 15 u redu, na kraju će ovaj za dž da mi da sliku, samo da mu piše ime, to je priča stara. Tako da sve to razvodnilo i sad to maltene sve bezvrednije postaje, znaš. E, sad ja, pošto sam imao taj neki divan period života, kome sam bukvalno uživao u tome što sam radio, sad polako to počinje da bledi, taj neki produktivan deo, ali vidiš šta se dešava. Dešava se da je taj moj minuli rad, koji ne može niko više da fotka, ali to bilo, nema ljudi više. Odu. Drugi neki su bili lepši kad su bili mali. Hoću da kažem, ja posjedujem veliku biblioteku nečeg što više ne može. E, to je moje najveće blago danas.
Izložba Beograd Bowie u Jugoslovenskoj kinoteci otvorena je za posetioce do 21. avgusta. A sada, Bowie za vas.
dolphins, like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Minuta ostalo do 11 časova, slušate Šetnju Radio Beograda 1. Sledi sada na i naša poslednja priča u ovom delu talasanja, zbog toga idemo u Niš, a zato što je Niški zavod za zaštitu spomenika kulture jedan od 7 ovogodišnjih dobitnika velike nagrade, to je Grand Prix Evropske unije i mreže Evropa Nostra za projekat očuvanja nasleđa. Ove godine za ovu prestižnu nagradu konkurisalo je 187 projekata iz 36 evropskih zemalja. Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu Grand Prix nagradu dobio je za studiju konzervacije kamenog sela Gostuša kod Pirota. Ovo evropsko priznanje Niškom zavodu uručeno je nedavno na svečanosti održanoj u Madridu. Nagradu je primila direktorka zavoda Elena Vasić-Petrović, koja se upravo vratila u Niš, gde je sa njom ovog prepodneva razgovarao naš reporter Ozren Rašić.
Elena Vasić-Petrović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu. Elena, čestitam, veliko priznanje, velika nagrada je stigla na adresu vašeg zavoda za kameno selo Gostuša.
Hvala, tako je, dobili smo pored već nagrade koja je poznata, nagrade Evropske unije i Evrope Nostre i Grand Prix na dodeli priznanja u Madridu.
Kako je bilo u Madridu, vi ste lično primili ovu nagradu?
Ja sam primila nagradu u ime zavoda, u ime tima koji je radio ovaj projekat. Bilo je zaista divno, lepo je biti u takvom društvu, u društvu onih koji su najbolji u Evropi po pitanju zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa.
Srbija je jedna od 7 zemalja koja je dobila ovo visoko priznanje i prvi put otkad je samostalna država dolazi jedna ovakva nagrada Evropske unije.
Naravno, to je još značajnije i za Srbiju i za sve nas i za čitavu našu službu i moram da kažem da su druge zemlje Evrope mnogo bolje do sada bile u tome. Recimo, Španija ima čak 139 priznanja za 40 godina koliko postoji njihova organizacija Hispanija Nostra i ja se nadam da će ovo biti podstrek mojim kolegama da probaju da osvoje još koju nagradu za Srbiju.
Selo Gostuša, koliko kuća sačuvane su iako nema mnogo stanovnika?
Pa oko 300 kuća, nisu sve kuće sačuvane u potpunosti, tamo živi oko 80 ljudi, ali opet kažem, ovo bi trebalo da bude nešto što će pokrenuti sela, njihov razvoj i njihovo očuvanje.
Da kažemo da se nalazi kod Pirota i da će ovo biti veoma značajno. Koliko sredstva nagrada vuče, koliko novca, odnosno evra?
Grand Prix iznosi 10.000 evra.
I samim tim što se nagrada dodeljuje Gostuši i vašem zavodu, sigurno će se naći na mapi Evrope.
Već se našla na mapi Evrope, veliko interesovanje bilo za projekat, posebno od onih ljudi koji se bave narodnim graditeljstvom i ostvarili smo veoma značajne kontakte na ovoj konferenciji. Pored prezentacije projekta i dodele nagrade, to je i bila prilika da se predstavi i Pirot i naša zemlja i da se ostvare kontakti sa drugim kolegama i organizacijama iz drugih zemalja.
Lično ste učestvovali i vodili ovaj projekat, jeste ponosni?
Jesam, veoma ponosna, pre svega na svoj zavod, na instituciju u kojoj radim i na ljude koji su radili na projektu i koji su ovaj projekat podržavali sve vreme.
Gospođo Vasić, čuvamo narodnu baštinu i dalje.
Naravno.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
I ovom pričom privodimo kraju i prvi sat današnjeg talasanja, dakle završavamo šetnju. Preporučujem vam da ostanete uz naš talas za nešto više od 5 minuta, počinje Srpski na srpskom, tačno u 11 su vesti na našem programu, a odmah zatim i centralna tema talasanja. A vas u ovom trenutku pozdravljaju ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, a producent je Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Mirjana Nikić, pozdravljamo vas, želimo vam prijetan dan i sve najbolje, ostanite uz radio Beograd 1.